қалам бірден кепрамыз. Чечинстан Республикасы рахбары Рамзан Қодиров Өзбекстан Республикасы президенті Шавкат Мирзиёевны туғылған күні білән табриклап, үнге ікті ад соғы қылды. Кемтарын ва мехман дост инсан шу білән бірге дано ва ұзақны көрі оладыген сөзсәтші Шавкат Мирамановичны шындай тәвсифләш мүмкін. У өз ватаныге чиндилдан мехр қойган, рахбарлик қылган йиллар давомида ел юрт хурматига сазовор бўлган деб ёзган Қодиров ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида. Рамзан Қодиров Ўзбекистон президенти билан шахсан танишув чоғида Шавкат Мирзиёев олиб борайотган сиёсат самарадорлигига ишонч ҳосил қилганини таъкидлаган. Республика раҳбари Шавкат Мирзиёевга мустаҳкам соғлик, узоқ умр, Ўзбекистонга тинчлик, барқарорлик ва равнақ тилаган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қаламбар.уз сайтида.